Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Dumnezeu să vă binecuvânteze inima și casa pentru că sunteți interesat de Biblie, cartea Lui. Astăzi învățăm trei capitole din Vechiul Testament, capitolul 21, 22 și 23 din cartea Exodul și în special am selectat această idee principală a legilor împotriva umilirii și înjosirii. Suntem împreună cu doi pastori adventiști de ziua șaptea, Beniamin Băiceanu, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Și pastorul Maur Mihai, bine ați venit!
Bun regăsit!
Vreau să stabilim de la bun început diferența între legile date prin glasul lui Dumnezeu de pe vârful muntelui Sinai și celelalte legi, cele pe care le studiem astăzi, Exodul 21 la 23, cred că este o diferență calitativă și cantitativă între cele 10 porunci, adică decalogul, și legile pe care le învățăm astăzi. Cum gândiți? Care este diferența între ele?
Decalogul este universal. Este pentru toate timpurile, pentru toate popoarele, pentru toți oamenii care au trăit și care vor trăi în continuare pe pământul acesta. Însă celelalte legi, da, civile, sociale, ceremoniale, sunt contextuale. Sunt pentru Israelul antic, da, aplicate pentru Israelul antic în funcție de realitățile culturale pe care le vedem și pe paginile Scripturii. Decalogul este scris pe piatră de Dumnezeu. Legile, da, celelalte au fost dictate prin Moise. De aceea, decalogul va rămâne în veci.
E important cadrul. Să-l așezăm puțin pentru cei care poate ne urmăresc pentru prima dată. Suntem la muntele Sinai, într-un moment extraordinar, fundamental, în planul de mântuire. Dumnezeu rostește cuvintele legământului, ceea ce noi numim astăzi cele 10 porunci, și ele sunt principiile care dezvăluie, pe de o parte, caracterul divin, o parte din el. Dumnezeu este desăvârșit și infinit. Dar ceea ce se rostește în acele 10 cuvinte dezvăluie caracterul divin, o parte din el, și în același timp așteptarea pe care Dumnezeu o are pentru poporul cu care intră în legământ. Cele 10 porunci, calitativ, sunt principiile de bază și, cum s-a spus, ele sunt general valabile și universale, pentru că ele scot în evidență iubirea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește un popor care să arate ca El. Ceea ce studiem în această lecție, și anume Exodul 21, 22 și 23, sunt niște aplicații practice. De aceea ele se numesc hotărâri.
Deci definiția lor este diferită.
Definiția
e
diferită, termenii ebraici sunt diferiți aici. Sunt aplicații ale acestor principii pentru anumite situații de viață.
Un fel de proceduri.
Lucru pe care Mântuitorul, și nu merg atât de departe, iese repede din paranteza asta, îl va continua atunci când va fi pe pământ. Ați auzit în vechime că s-a spus să nu ucizi. Și el vine și dezvoltă principiul general valabil și spune, dacă cineva i-a spus fratelui său prostule sau nebunule, e călcător al acelui principiu. Deci noi avem în atenție acum aplicațiile practice, unele dintre ele, nu sunt toate aici, ale legii celor 10 porunci sau, cum îmi place mie să le spun, ale cuvintelor legământului.
Totodată mai e un aspect pe care e bine să luăm în calcul și anume faptul că din Egipt nu au ieșit doar evrei, ci au ieșit și dintre egipteni, da, împreună cu evrei. Iar în prima dată, bineînțeles, Dumnezeu a oferit decalogul poporului. Mai departe știm că atunci când Moise a urcat pe munte, poporul, da, pentru că nu l-a mai văzut pe Moise, a crezut că a murit și așa mai departe, ce au zis? Hai să ne facem un idol și așa mai departe s-a răzvrătit, am putea zice, în fața lui Dumnezeu. Ce se întâmplă când Moise coboară de pe munte? Da, se întâmplă, aș putea zice, omorul acela care s-a întâmplat. da, atunci, în momentul respectiv, și apoi, din nou, se oferă tablele legii, cel de-al doilea set al tablelor legii. Deci, din nou, rămân la ideea aceasta că decalogul este pentru toate popoarele, atât și pentru evrei, cât și pentru egiptenii care au vrut să iasă împreună cu evrei și mai departe, de-a lungul veacurilor, da, pentru toți cei care vor să-L urmeze pe Hristos. Da, mai departe, evreii au primit și ei învățăturile lor, legile lor, tocmai pentru ca ei să poată lucra, să poată avea un sistem organizatoric foarte bine pus la punct. Pentru că în robie n-avuseseră neapărat ceva de genul acesta, da? Și aveau nevoie de acum, devenind un stat, devenind un ținut respectat, da? Aveau nevoie de o organizare.
Bun. Hai să ne uităm în Biblie. Exodul 22, de la 16 înainte. La mine este un intertitlu, Principii morale și ceremoniale. Apoi capitolul 23 spune Dreptate pentru tot, pentru toți. Și mă opresc la versetul 9 din 23. Înțeleg că aici sunt mai multe reguli, de mai multe feluri. Mă interesează să ne spuneți ce reguli erau date împotriva înjosirii sau umilirii oamenilor. Dacă puteți să exemplificați cu câteva exemple din acest pasaj mai mare.
Da, textul la care v-ați oprit, să nu asuprești pe străin. Știți ce simte străinul, că și voi ați fost străini în țara Egiptului. E un exemplu evident. În Exodul 22 cu versetul 27, evreii spun că este inima cărții Exodul. Acolo spune cuvântul
Voi trimite?
Numai puțin, de la 26 citesc. Dacă iei zălog haina aproape lui tău, să o dai înapoi înainte de apusul soarelui, căci este singura lui învelitoare, este haina cu care își învelește trupul, cu cere să se culce. Dacă strigă spre mine după ajutor, eu îl voi auzi, căci eu sunt milostiv. Dumnezeu se prezintă aici prin acest principiu, această calitate. Eu sunt milostiv. Îmi e milă de străini, îmi e milă de copii orfani, îmi e milă de văduve, îmi e milă de om. Poartă-te în așa fel încât mila asta care este în mine să se vadă și în tine, popor al meu. Nu asupri pe străin, nu asupri pe văduvă, nu asupri pe cei năpăstuiți. La judecată, nu fă părtinire, nu căuta la fața oamenilor. Eu sunt milostiv, vreau să fiu un popor milostiv, arată-ți milostivenia aceasta în toate situațiile în care ea trebuie să se vadă.
Îmi place de asemenea și faptul că stă scris în Exodul 23 cu versetul 2 să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Lucru care este tot mai rar văzut astăzi. Da? Se spune, dacă ești cu mulțime, atunci și foarte bine. Da? Ai dreptate dacă ești cu cei mulți. Da? Majoritatea face legea și așa mai departe. Dumnezeu, prin toate aceste versete, da? 22 cu 21, 22 cu 22, 23 cu 2 și cu versetul 9, cere respect față de vulnerabili. Indiferent că este vorba de o clasă socială, indiferent că este vorba de o clasă rasială, da, de imigranți și așa mai departe, el cere respect față de absolut toți oamenii, mai ales față de cei vulnerabili. Da? Iar astăzi, din nefericire, bullying-ul este la cote foarte înalte.
Standardele erau foarte mari. De exemplu, să nu răspândești zvonuri neadevărate, să nu te unești cu cel rău, să nu te iei după mulțime, să nu părtinești pe sărac la judecată, dacă întâlnești băul vrăjmașului sau băgarului rătăcit să-i-l aduci acasă. Dacă împrumuți bani, să nu fii față de sărac ca un cămătar, să nu ceri camătă la judecată, să nu te atingi de dreptul săracului, să nu asuprești pe văduvă, să nu chinuiești pe străin.
Să nu ne...
Vă rog.
Să nu ne imaginăm că lumea de atunci era fără reguli. Nu, aveau reguli. Dar regulile astea depindeau foarte mult de zeitatea respectivă, de caracterul acelei zeități sau de caracterul și așteptările acelor oameni care conduceau un popor. În Egipt erau reguli și ei pleacă sub impresia acestor reguli în care au crescut, au fost formați. Gândiți-vă, înainte de a ajunge la Sinai, În perioada aceasta de 50 de zile, e un moment în care socrul lui Moise, Ietro, vine să se întâlnească cu Moise și cu poporul care a ajuns până unde a ajuns. Și Ietro este foarte surprins de faptul că Moise stătea și analiza și judeca toate necazurile și plângerile din popor. Și va spune, nu e bine așa, împarte chestiunea asta că nu o poți purta singur. Când ajungem la Sinai, Dumnezeu își dezvăluie caracterul prin legământul rostit la Sinai, iar aplicațiile acestor principii arată complet diferit. Sclavia exista la vremea aceea și va exista multă vreme în istorie, chiar și în perioada medievală, dacă nu cumva așa cum există pe aici, pe acolo, deschis sau voalat lucrul acesta. Ei, în Israel, dacă fratele tău, dacă evreul, ajunge să fie vândut ca rob, din motive, lipsă financiară, de un necaz care s-a bătut, nu-l ții rob toată viața. Nu ai drepturile de viață asupra lui așa cum e în restul lumii. Nu. 6 ani îți slujește. În anul al 7-lea eliberează-l. Dacă a venit însurat să iasă cu nevasta și cu copiii lui, dacă tu i-ai dat o nevastă și a avut și copii, nevasta aceea care a fost a ta poate să rămână dacă nu găsiți o altă soluție. Dacă robul vrea să rămână la tine, că te iubește, atunci sigur poate să rămână, dar sclavia în Israel purta doar numele de sclavie, dar era complet diferită din scoarță în scoarță de ceea ce era în afara lumii. Tocmai pentru că Dumnezeu iubește ființa creată, pune preț pe viață și nu dorește ca ființele lui să fie înjosite, înrobite, exploatate.
Evreii aveau nevoie de aceste standarde înalte, tocmai pentru că ei nu avuseseră un exemplu de așa da până în momentul respectiv, pentru că ei au trăit tot ceea ce le zicea Dumnezeu să nu facă, au trăit pe pielea lor, da? Pentru că egiptenii au făcut tot ceea ce au vrut din evrei până în momentul respectiv și aveau nevoie de, da, cuvânt cu cuvânt, cum este și zicala, mură în gură, aveau nevoie, pur și simplu.
Este bine că am avut acest exemplu cu drepturile sclavilor. Poate revenim asupra lui dacă este cazul, însă până atunci vă invit să priviți Exodul 21, unde avem, vorbeați despre faptul că Dumnezeu este milostiv. Avem cazul războiului. Evreii trebuiau să cucerească țara Canaanului și Dumnezeu a prevăzut câteva metode inițiale de cucerire a țării Canaanului, în care eu văd din nou dragostea lui Dumnezeu pentru om și dorința lui ca persoanele cucerite să nu se simtă înjosite sau umilite prin violența umană, violența aplicată de om față de om. Deci, întrebarea este care, pornind de la această evitare a umilinței în război, care erau metodele prin care Dumnezeu dorea ca țara Canaanului să fie cucerită? Este 23, nu 21, am greșit. 23. Exodul 23, de la versetul 20 până la versetul 33, dar sinteza ar fi de folos acum. Sunt câteva metode prin care Dumnezeu le oferea țara Canaanului.
Înainte de versetele acestea, cu siguranță putem aduce în discuție și faptul că Dumnezeu a oferit un timp de har oamenilor din ținutul respectiv, din regiunea respectivă, care urma să fie cucerită, da, după cum stă scris. Un timp de 400 de ani în care ei puteau să intre și ei în legământ cu Dumnezeu, în care și ei puteau să aibă o relație cu Dumnezeu. Dar ei din nou și din nou au arătat faptul că nu vor să aibă această relație cu Dumnezeu. Iar Dumnezeu, tocmai din dragostea lui, nu voia cruzime, ci voia o cucerire lentă, progresivă, da? În care totul să fie o lecție despre răbdare și încredere în planul divin. Asta e ceea ce îmi dau eu seama din ceea ce stă scris și din tot ceea ce se întâmplă.
Sunt niște elemente, atât în 23 cât și în 21. În primul rând, în capitolul 23, pasajul amintit de dumneavoastră, voi trimite
un înger.
Îngerul meu e limpede că în toată ecuația asta, acest înger special care merge înaintea poporului, e fie în stâlpul de nor, fie în stâlpul de foc, mă rog, e peste tot. Îngerul acesta îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. El este cel care își conduce poporul în țara promisă. Îngerul va merge înaintea ta, va merge pentru tine, să-l asculți, să nu te împotrivești. Urmează-l. Putea să fie eliberat Canaanul și oferit lui Israel fără să curgă nicio picătură de sânge. Pentru că, în altă parte, se spune, voi lăsa frica, teama, vor întoarce spatele, vor fugi. Planul inițial al lui Dumnezeu a fost ca sub călăuzirea acestui înger special, repet, Iisus Hristos, înainte de Betleem, despre asta vorbim aici, să fie cel care conduce poporul, iar poporul trebuia doar să-l urmeze. La ieșirea din Egipt n-au făcut nimic, decât au ascultat ce li s-a spus. Trebuia să fie la fel până la capăt.
N-au luptat cu egiptenii.
Nu trebuiau să lupte cu nimeni. Dacă ar fi rămas loiali legământului de la Sinai și ar fi urmat îngerul care mergea înaintea lor, ascultându-l, neieșind din cuvântul lui, ajungeau în Canaan repede, fără niciun fel de problemă. Iar cei din Canaan urmau să fie îndepărtați, plecau de acolo de frică, plecau de acolo și voi trimite vespile bondărești. Ați văzut când se iau albinele, zgândăriți un cuib de vespi și veți vedea cum toată armata aceea de vespi pune pe fugă pe cei care umblă acolo. Ei, până și insectele astea urmeau să facă o lucrare non-violentă sau cel puțin fără vărsare de sânge. Iar Canaanul urmea să fie eliberat treptat, ca să nu se înmulțească fiarele sălbatice, dar lucrarea asta e a lui Dumnezeu. Pentru că n-au fost ascultători, toată povestea asta capătă o altă turnură.
Da, îmi place foarte mult faptul că Dumnezeu zice, ci le voi izgoni încetul cu încetul dinaintea ta până vei crește la număr și vei putea să intri în stăpânirea țării. Da? Nu-i voi izgoni într-un singur an dinaintea ta pentru ca țara să nu ajungă o pustie și să nu se mulțească împotriva ta fiarele de pe câmp. Tot din dragoste pentru om face lucrul acesta, atât pe partea evreilor, da, poporul evreu, cât și pe partea celor care urmau să fie cuceriți, ca să zic așa.
Deci sumarizăm, avem îngerul care merge înainte, este Domnul Iisus.
Iisus Hristos.
Da. Îngerul acesta aruncă groaza în teritoriile care trebuiau să fie cucerite, practic vorbind despre o capitulare, deci oamenii aceia ar fi putut să fugă, să fie izgoniți de groaza aceasta pornită de la îngerul Domnului, fără nicio picătură de sânge, cum a zis, și apoi avem și invazii de roiuri de lăcuste, citim, voi trimite viespile bondărești înaintea ta și voi izgoni dinaintea ta pe heviți, cananiți și hitiți. S-a împlinit această promisiune? Ce erau aceste insecte și cum au acționat ele? Mai sunt texte și în Deuteronom și în Iosua, te rog, și între timp le putem citi.
Da, în limba ebraică, am aici Biblia în limba ebraică deschisă pe telefonul mobil, m-am uitat la cuvântul care este pentru viespe și este literalmente, da, viespe sau insecte care înțeapă. Da, nu este nimic altceva decât o viespe. Deci îmi dau seama că Dumnezeu s-a folosit chiar și de insectele acestea, da, face o manifestare supranaturală tocmai pentru a speria inamicii. Și îmi dau seama că exact cum zice și în Iosua 24:12, da, că Domnul a luptat pentru ei, dar Dumnezeu nu cu sabia, nu cu arcul, da, Dumnezeu a luptat pentru ei. Vedem că uneori a fost confruntare, dar Dumnezeu conducea strategia. Asta îmi arată pe mie versetul acesta, da?
Vă rog, dacă vreți să...
Sensul este cât se poate de literal. Viespile erau viespi. Era metoda lui Dumnezeu de a îndepărta pe cei de acolo fără să le provoace moartea. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci dorește ca ei să se întoarcă la el. Nici în Egipt n-ar fi trebuit să se ajungă la moartea întâiului născut sau la moartea întregii armate egiptene. Au fost niște pași îndelungați în care harul, așteptarea, răbdarea lui Dumnezeu și-au atins marginea, frontiera. În Geneza 15, Dumnezeu îi promite lui Avram: stămânța ta va fi străină într-o țară, va fi înrobită, o voi scoate de acolo cu braț puternic, cu mână întinsă, rămâne acolo 400 de ani, pentru că nelegiuirea amoriților încă nu și-a atins vârful. Aveam de-a face cu aspectele harului îndelungat al lui Dumnezeu, a milei, a așteptării lui. Când toate astea sunt călcate în picioare, în final se întâmplă altceva, din nefericire. Dar aici, nici poporul care pleacă de la Sinai nu face ceea ce a promis să facă. Sunt atât de multe momente de necredință, nu mai vorbim de vițelul de aur. În acel moment, poporul rupe certificatul de căsătorie cu Dumnezeu, îl batjocorește. E momentul când Dumnezeu spune: nu mă mai duc. Moise intervine și vom studia în viitor, va mijloci precum Hristos, va sta între Dumnezeu și popor. Adică s-au întâmplat multe lucruri nefericite care schimbă acest plan A inițial al lui Dumnezeu, în care el ar fi făcut totul, ei doar mergeau în urma lui. Pentru că ei au încurcat socotelile, vom avea planul B, vom avea planul C, Dumnezeu nu-i va părăsi. Dar întotdeauna, de unde coboară ei, va încerca să găsească un nou drum pentru a-i aduce în final în țara promisă.
Mă întorc la Vespa Orientalis, care avea 3 sau 4 cm, o viespe mai mare decât cele românești. De fapt, am citit că în contextul istorico-geografic există perspectiva aceasta: Canaanul avea populații abundente de viespe agresive și există consemnări istorice că anumite armate au fost dispersate, chiar anumite triburi au fost izgonite din locurile lor prin aceste roiuri de viespi, ceea ce înseamnă, din nou, mă întorc, că Dumnezeu nu dorea violența umană, și dacă te alungă viespile, te gândești că s-a întâmplat, e soarta, e Dumnezeu, e natura, e supranatural, nu știm ce este, dar n-a venit cineva cu sabia și cu arcul ca să te umilească și să te izgonească. Această eleganță a lui Dumnezeu de a disloca populațiile cananite pentru a face loc în mod discret și progresiv poporului său acolo, fără să fie confruntarea umană. Din nou, văd această aplicare a lui Dumnezeu pentru a evita umilința și înjosirea umană.
Ca în Iosua 24 cu 12, exact.
Da. Da, pentru că acolo cred că este confirmarea că asta s-a întâmplat. Am trimis înaintea voastră viespe bondărească și i-a izgonit dinaintea voastră ca pe cei doi împărați ai amoriților. Mergem mai departe?
Cu siguranță.
Deci trecem dincolo de aceste insecte aliate cu Dumnezeu, cum a fost și viermele lui Iona, care a înțepat curcubetele. Ați vorbit dumneavoastră mai devreme despre sclavii evrei și despre drepturile lor. Dacă putem să răspundem și la întrebarea aceasta: ce drepturi avea a doua femeie care era într-o căsătorie poligamă în Israel?
Da, sunt stipulate foarte clar niște lucruri în aceste aplicații ale principiilor legământului și pe acest aspect. Să îi se ofere hrana, să îi se ofere îmbrăcămintea și drepturile de soție, mă gândesc, posibil să fie și la aspectele relațiilor intime. Dreptul soției poate fi mai mult decât atât, adică dacă ai luat-o pe a doua, ok, ai înlocuit-o, cea care ți-a fost din tâi soață trebuie să rămână în aceeași poziție, ceea ce nu se întâmpla în restul lumii. Le schimbau precum o șoseată murdară, dar în Israel lucrul acesta, chiar dacă este îngăduit, nu este sta planul lui Dumnezeu inițial. La început a fost Adam și Eva. Și Iisus va spune mereu lucrul acesta: la început a fost așa, din cauza împietririi inimii voastre, răspunde Iisus celor din preajma lui, Moise a îngăduit sau prin Moise s-a dat această permisiune, dar drepturile rămâneau. Din nou, văd preocuparea lui Dumnezeu pentru valoarea, pentru om, pentru...
Și pentru onoarea feminină și pentru păstrarea valorii feminine.
Da, și pentru femeia vulnerabilă, da? Este respectul față de femeia vulnerabilă, în contrast cu tradițiile care erau până acum în culturile din jurul poporului evreu, din zona respectivă.
Unde nu era situația asta, înțeleg, nu?
Absolut, absolut, sigur că da.
Evitarea înjosirii prin muncă excesivă. Găsim o listă de sărbători care trebuiau respectate și chiar găsim o nouă motivație pentru sabat. Noi știm că există două motivații clasice pentru păzirea sabatului conform Exodul 20 și Deuteronomul 5. Aici se pare că este un supliment, Exodul 23 cu 12, imediat citesc. Timp de 6 zile să-ți faci lucrarea, dar în ziua a 7-a să te odihnești, pentru ca. Și avem explicația. Boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale și străinul să aibă răgaz și să răsufle.
Prevederea cu numărul 4 din legământul de la Sinai, ceea ce noi numim porunca a patra, nu este doar despre închinare, relația cu Dumnezeu într-o anumită zi, ci este și despre muncă și odihnă. 6 zile să lucrezi, să-ți faci lucrul tău, ziua 7 este o zi de odihnă. Nu era doar pentru cel care putea să-și ia ziua asta, era și pentru rob, era și pentru străin. Robul sau străinul nu trebuiau să muncească în ziua 7-a, aveau nevoie și ei de aceeași odihnă. E și pentru animalele astea care lucrează în folosul omului. Adică trebuie să fie un echilibru. Și Dumnezeu oferă acest echilibru foarte clar, stipulat, în aceste prevederi aplicate.
Și pentru natură, până la urmă. Dacă omul nu muncește, animalul nu muncește, și natura se odihnește. Mm-hmm. Și avem și exemplu cu anul sabatic, unde sunt aceleași principii.
Absolut. Da, deci pământul se odihnește, iar săracii beneficiază. Din nou, se are în vedere, da, în anul sabatic, se are în vedere clasa mai defavorizată. Da, în legătură cu cei săraci. Deci sabatul nu era doar spiritual, ci era și umanitar și chiar și ecologic, dacă este să o luăm chiar și pe partea aceasta.
Exact.
Omul n-a fost construit ca să muncească continuu. Uh-huh. Din nefericire astăzi, asta observăm. E un fel de workaholism. Da? O îmbătare prin muncă. Uh-huh. Dacă putem, lucrăm 24 din 24, 365 de zile pe an, exploatându-i pe cei din preajma noastră. Vorbeați de pământ. În anul al șaptelea, pământul să nu fie lucrat. Ce va rodi de la sine va fi pentru străini, văduve, fiarele câmpului, dar nici viile, nici livezile de măslini nu erau lucrate în anul acela. Adică, vedeți, Dumnezeu s-a gândit la toată creația Lui. Toată creația asta are nevoie de odihnă. E odihna săptămânală, odihna anului sabatic, din nefericire, nu mai există lucrul acesta, zic din nefericire, deși poate că ar trebui să ne întoarcem la lucrurile astea. Sigur, ne-a spus Beniamin că anumite chestiuni au de-a face doar cu poporul ales în perioada teocratică a lui. Poate că ar trebui să lăsăm și pământul să se odihnească, poate că ar trebui să lăsăm și livezile și mai avem noi să se odihnească. N-am murit de foame, dimpotrivă am fi mai dependenți de Dumnezeu în perioada asta, pentru că El a spus, vei avea ce să mănânci. Tu nu vei face nimic, vei lăsa totul să se odihnească, eu voi purta de grijă. Lucrurile astea sunt cam pierdute și poate că ar trebui să privim cu atenție și spre ele.
Consider că atunci când vine vorba de anul sabatic, și sunt chiar în acord cu ceea ce a spus dumneavoastră, dar ar trebui să ne reîntoarcem la ideea de an sabatic, consider că atunci când vine vorba de acest aspect, este exact ca atunci când Dumnezeu oferea mană poporului său. Da, în cea de-a șasea zi, Dumnezeu oferea mană, adică oamenii puteau să ia mană dublă și pentru ziua a șaptea. Și la fel cred că Dumnezeu și astăzi, dacă ar fi să păstreze cineva anul sabatic, Dumnezeu în anul a șaselea ar da cantitate dublă, ar putea să recolteze dublu din pământul respectiv ca să aibă și pentru anul următor pe care l-a lăsat ca
pământul său. Sunt anii în care profitul este foarte mare, din păcate, asemenea bogatului din parabola Domnului Iisus, nu ne mulțumim și vrem să...
Știți, mă gândesc la modul cel mai serios, de ce dorea Dumnezeu să existe un an sabatic? Care ar fi fost beneficiul pentru om?
Eu aș avea un răspuns modern. Am comparat săptămânile trecute numărul de zile pe care îl dau patronii și angajatorii unui lucrător obișnuit pe an versus numărul de zile libere din Vechiul Testament. Și am găsit că este cel puțin egal. Însă, dacă adăugăm anul sabatic, cum ziceați dumneavoastră mai devreme, avem dovada foarte clară că Dumnezeu este un stăpân mai bun. Și oferă mai multe libere și mai multe zile de odihnă și de relaxare fără muncă poporului din Vechiul Testament decât ne dau astăzi angajatorii.
Ne putem uita chiar și la zonele albastre, da? Din lumea aceasta. Și una dintre zonele albastre este chiar o regiune care păstrează sabatul. Da? Și dacă mi-aduc aminte bine, exact zilele de sabat pe care le-au păstrat, acestea adunate au format anii pe care
anii în plus
de viață, da.
Dorea să continuați, da. Aveați un răspuns.
Mă gândesc că dacă astăzi omenirea ar avea an sabatic, poate din cauza păcatului ar folosi într-un sens rău timpul acesta. Uneori munca ne și ajută să nu ne pierdem în tot felul de ispite și alte lucruri.
E o disciplină.
Da, dar ar merita să ne gândim. Care ar fi beneficiul spiritual dacă am înțelege și am folosi înțelept ceea ce Dumnezeu vorbește în dreptul odihnei? Ați întrebat de sărbători, erau trei perioade foarte importante care adună în ele 6 sau 7 sărbători în funcție de teologi. Erau sărbătorile din martie-aprilie.
De primăvară și de toamnă.
Marcate cu o sărbătoare specială de vară. Alea de primăvară. Totul începea la Paște. 14 Nisan și urmau cele 7 zile ale sărbătorii azimilor. Apoi, în mijlocul perioadei esteia, în luna a treia, poate nu-i chiar mijlocul, exista această sărbătoare a săptămânilor, a secerișului. Era de o zi doar. Sărbătoarea dării legii pe muntele Sinai. Asta este sărbătoarea cinzecimii. Și e fantastic cum Duhul Sfânt în Noul Testament se coboară la sărbătoarea dării legii.
Pentru că și legea și Duhul Sfânt sunt daruri.
Exact.
Și vin ca niște
și
daruri.
Și vin împreună, întotdeauna împreună. Și apoi urmau sărbătorile de toamnă. Astea erau 3 la număr, adunate în septembrie-octombrie. Mă refer la luna Tishri. Nisan, sărbătoarea cinzecimii în 6 Sivan și sărbătoarele de toamnă în luna Tishri. Totul începea cu ziua întâi acelei luni, anul nou Rosh Hashanah, pentru evrei, o sărbătoare. Apoi urma un timp special în care uitau și nu mai făceau nimic altceva decât să se pregătească pentru ziua 10-a lunii acelea, a 7-a, pentru că era marea zi a ispășirii, Yom Kippur. Anul nou declanșa pregătirea pentru Yom Kippur și apoi din ziua 15-a începea Sukotul, corturile, 7 zile în corturi ca să-și amintească și de ieșirea din Egipt și de locuirea lor în corturi și toată povestea asta. Aceste perioade erau mari binecuvântări. Bărbații erau obligați să participe, dar de regulă, spune istoria, că veneau la sărbătorile astea cu toată casa. La un moment dat, vremea Ierusalimului, toată lumea pleca în pelerinaj la Ierusalim. Era o odihnă fizică și spirituală bine meritată pentru poporul lui Dumnezeu.
Era un turism religios cu beneficii foarte mari, nu doar că se întorceau odihniți de acolo și mai apropiați de familie și de rude, dar se întorceau nevinovați, sfințiți, cu păcatele iertate, ceea ce este incomparabil mai bun.
La modă, pelerinaj. Hai să vă mărturisesc ceva. Am niște ani de viață de acum. Am fost și eu în concedii mai mici sau mai mari, am văzut anumite părți din lumea asta, nimic nu m-a marcat precum săptămâna petrecută în Iordania și Israel. N-a fost un pelerinaj, a fost o călătorie în țara aceea pe urmele unor evenimente sau pe urmele Paștilor lui Iisus. M-am întors revigurat ca niciodată de acolo.
Hai să mergem mai departe pentru că un sfert de oră mai avem. Găsim ca o repetare mai întâi, găsim principii ale lui Dumnezeu împotriva înjosirii și umilinței umane. În situațiile cele mai grele din familie, în situațiile de război, în conflictele de muncă, în ce privește zilele libere și regimul de muncă, acum în cele mai grave situații, în privința omuciderii și vătămărilor corporale. Ce legi erau date? Beniamin?
Sigur că da. În primul rând ne putem gândi la legea talionului, da? Legea care spunea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și era, din ceea ce îmi dau seama, era limita. Nu era neapărat îndemnul la răzbunare.
Nu era măsura, nu, era absolut, maximul.
Absolut, da? Era limita la care se putea ajunge. De ce? Pentru că existau compensații. La vătămările fizice, da, după cum zice și în Exod 21:19, da, aici 21:19, cel ce l-a lovit să nu fie pedepsit dacă celălalt se va scula și se va plimba afară sprijinit pe un toian. Numai să despăgubească pentru încetarea lucrului lui și să-l îngrijească până la vindecare. Da? Și de asemenea și daunele morale, da, reparații sau dublu plata înapoi. Da? Tot 22 cu versetul 1, da? Dacă un om fură un bou sau o oaie și îl taie sau îl vinde, să dea 5 boi pentru boul furat și 4 oi pentru oaia furată. Nu era neapărat, da, de exemplu, dacă m-ai omorât pe mine, trebuie să te omor și eu pe tine și așa mai departe. Am zis-o...
Era legea asta, da, a talionului, exact, care prevedea ochi pentru ochi, dinte, uh-huh, pentru dinte, viață pentru viață, deși și, uh-huh, aici existau anumite limite.
Sigur că da, dar ochi pentru ochi și dinte pentru dinte era mai degrabă limita
superioară,
da? Adică dacă voiai neapărat să ajungi până acolo, dar până acolo puteai să găsești alte soluții, cu siguranță.
Gândiți-vă că avem articolul 6 din legământul de la Sinai. Să nu ucizi. Ăsta este principiul divin. Nu ai dreptul să iei viața cuiva, nu tu dai viața, nu ai dreptul să o iei. Apărea însă și situații în care accidental sau voit lucrul acesta se întâmpla ca o încălcare a articolului 6 din legământ. Dacă erau situații neintenționate, accident de muncă, s-a întâmplat ceva și efectiv din neatenția mea, fără nicio intenție, cineva moare. Dumnezeu are soluții pentru toate situațiile neintenționate. Poate să meargă într-o cetate și să stea acolo, vom vedea mai târziu citind istoria biblică, sau mă rog, o despăgubire foarte, foarte serioasă, dacă se întâmplă așa ceva, Doamne ferește. Când e vorba de intenție, intenția este pedepsită exact la fel. Care este scopul lui Lex Talionis? Scopul pentru mine este întreit. 1. Este un mijloc de educație. Vrei să furi o oaie? Gândește-te de multe ori că vei da 4. Vrei să furi un bou? Gândește-te mai de multe ori că vei da 5. Ce e mai important, o oaie decât un bou? Nu. Cu cât valoarea furtului crește, este mai mare, cu atâta dai mai mult. Pentru că Dumnezeu dorea să-și educe poporul. Vă spuneam că erau într-un proces de educație. Erau într-un fel format și setați în Egipt, plus populația venită din Egipt, care era, mă rog, cum era, toate chestiile astea trebuiau cumva corectate. Legea talionului, că de aici am pornit, mijloc de educare. Te gândești de mai multe ori. Nu poți să depășești un anumit hotar pe care Dumnezeu l-a îngăduit. Și în felul acesta se pune piedică abuzurilor. Firea pământească reacționează cam așa. Am primit o palmă, firea pământească zice, dă două înapoi. Nu, ai primit o palmă, ai voie să ierți, și vom vedea în Noul Testament cum dezvoltă Iisus lucrurile. Dacă suntem în Vechiul Testament, dacă nu poți să ierți și te întorci obrazul celălalt, ai voie să dai maxim o palmă. Ți-a scos un dinte, nu-i dai jos dantura. Ți-a scos un ochi, nu lași fără vedere. Dumnezeu nu și-ar fi dorit lucrurile astea.
Asta înțeleg eu că nu era neapărat o răzbunare personală, pentru că această lege, ca să-i se scoată ochiul sau să-i se dea o palmă înapoi, era stabilită de judecători.
Absolut.
În cazul unui tribunal, adică dacă, nu făceam singur dreptate.
Dacă vă uitați în capitolul acesta, veți vedea că pentru cele mai multe neajunsuri și probleme, Dumnezeu stabilea niște despăgubiri materiale, financiare.
Asta e foarte important, pentru că se găseau situații în care erau prevăzute compensații financiare pentru pagube, pentru violențe, pentru accidente sau chiar pentru moarte, cum ați anticipat mai devreme.
Da, păi Exod 21:12, cineva va lovi pe altul cu o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea. Textul ăsta îmi arată totuși că motivația din spatele lui era protejarea comunității și sfințenia morală.
Tu ziceai despre pedepsa capitală.
Da,
erau
da,
și
da.
Cazuri de pedepse capitale prevăzute.
Absolut.
Însă chiar și în cazul de moarte exista posibilitatea ca să se dea bani pentru...
Sau să se ascundă într-o cetate de scăpare dacă era nevinovat de accidental.
Nu în toate, bineînțeles. Nu în toate.
Sunt acolo explicații legate dacă boul cuiva împunge boul altcuiva și boul ăsta moare.
Da.
Boul cel viu se vinde și banii se împart, iar boul cel mort se împarte și va fi consumat de cele două familii. Adică Dumnezeu căuta tot timpul drumul spre pace, spre împăcare, spre rezolvarea situațiilor. Dar tot acolo spune, dacă se știa că acel bou e un bou nărăvaș și stăpânul nu l-a închis ca să protejeze oameni și vite în preajmă, atunci situația, sigur, se schimbă. Iar chestiunile astea trebuiau încredințate preoților sau acelor oameni care puteau să analizeze cu sânge rece, nepărtinitor situația. Oamenii nu erau lăsați să-și ia dreptatea în propriile mâini. Asta ține de ordinea divină.
Dacă vrei să ne întoarcem la situațiile de pedepse capitale, am avut impresia că ați dori să accentuați.
Da, aș vrea să mergem și puțin pe tema aceasta, pentru că atunci când vine vorba de ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, foarte mulți oameni se gândesc tocmai la lucrurile astea, da? Dacă mi-a omorât fratele, eu trebuie să-l omor eu pe el și așa mai departe. Adică foarte multe, chiar și foarte multe filme promovează ideea aceasta a răzbunării, da? Care știm foarte bine, spune Sfânta Scriptură, că răzbunarea este doar a lui Dumnezeu. Dar când mă gândesc la pedeapsa capitală, da, pentru ce era anume? Tocmai pentru a curăța poporul de toate lucrurile acestea necurate, de tot bagajul acesta necurat, care venea împreună cu oamenii. Și aici mă gândesc chiar și la ceea ce se va întâmpla la timpul sfârșitului, când Dumnezeu va nimici chiar și păcătoșii. Dumnezeu urăște păcatul, iubește păcătosul, dar din nefericire dacă păcătosul se identifică mai mult cu păcatul decât cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu are de ales. La fel și în cazul acesta, dacă omul, da, de aceea era, nu era aplicat arbitrar, ci era cu mărturie și chiar cu echitate aplicată pedeapsa asta capitală. Dacă omul chiar nu mai avea nicio cale de reabilitare, da? Epuizase toate căile de reabilitare, atunci se aplica pedeapsa aceasta.
Mergem în Noul Testament. Cum interpretează Domnul Iisus legea talionului?
Exact așa cum a dat-o pe Sinai. Pentru că aici este problema. Dumnezeu, când a oferit la Sinai în contextul legământului lucrurile acestea, le-a transmis într-un context de iubire, urmărind principiul fundamental al vieții, al valorii omului, toate chestiile astea, Iisus le readuce acolo unde trebuiau să fie aduse. Ele s-au pervertit în timp. În timp oamenii se gândeau câți dinți să scot, cum să le scot ochii, în loc să se gândească nu-i bine ceea ce fac. Uite ce s-ar putea întâmpla. Departe de mine gândul ăsta. Ei doar se gândeau cum să se răzbune și cum să-și facă ei dreptatea. Iisus vine și spune în predica de pe munte și îmi place foarte, foarte mult momentul și evenimentul. Ați auzit în vechime că s-a zis. Păi El a zis. Acum vă spun ce n-ați înțeles mulți de-a lungul timpului. Și ia multe din elementele care sunt prezentate în Exod, în zona Sinaiului și le aduce... Le aprofundează, le duce acolo unde a fost intenția inițială. S-a zis în vechime, să nu comiți adulter. Dau un singur exemplu. Dar eu vă spun, orice cine se uită după femeie ca să o poftească în mintea lui, a comis adulterul. Atenție mare, nu mă gândeam doar la aspectul fizic și la aspectul mental, interior. Ați auzit în vechime, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar eu vă spun. Și acum deschide paleta aceea bunătății, a iertării, a păcii, îți dă cineva o palmă. Auzi, nu te gândi că ai voie să-i dai o palmă, nu două. Gândește-te că poți să-l ierți. Întoarce obrazul. Îți cere cineva haina. Nu-i smulge tu haina de pe el. Dă-i și cămașa. te silește cineva să mergi o milă, du-te două. Iisus în Noul Testament nu desfințează nimic din ceea ce a fost dat la Sinai, ci doar scoate de sub molozul interpretărilor omenești valoarea aceea, strălucirea aceea frumoasă a ceea ce Dumnezeu le-a dat la Sinai.
Este și mai mult har în Noul Testament, dar este și mai multă lege. Mai mergi încă o milă, mai grijă și la păcatele mentale, nu doar la cele fizice. E mai multă lege și mai mult har.
E fantastic momentul acela în care spune: dacă voi iubiți doar ce poate fi iubit așa cu firea pământească, da, ce răsplată da. Aveți? Și păgânii fac la fel.
Care sunt limitele răzbunării? Avem voie să ne răzbunăm. În Noul Testament sunt câteva texte, unele sunt citate din Vechiul Testament. Dacă putem să acoperim și partea aceasta în ultimele minute.
Sigur, voi citi din Romani, capitolul 12, versetul 19, unde este scris: preaibiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune în mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, da, și aici se citează din Levitic: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Este foarte clar, răzbunarea nu ne aparține. Doar Dumnezeu este judecătorul cel drept. Atât. Și în Vechiul Testament apare ideea aceasta și în Noul Testament absolut.
Deci când zice că răzbunarea este a mea și se va răzbuna mânia lui Dumnezeu, știm că mânia lui Dumnezeu este îndelung răbdătoare și va trebui de să avem răbdare. Uh-huh. În final, răsplata dreptilor și răsplata faptelor bune. Când va fi până la urmă?
În mintea noastră, răzbunarea e ceva negativ. Și așa este dacă ne luăm după dicționar explicativ. E un act pe care cineva înjosit, oprimat, un act personal, cineva de felul acesta îl face pentru a se disculpa, pentru a spăla rușinea. Și faci lucrul acesta într-o măsură îndoită, triplă. Dacă ne uităm la ceea ce Dumnezeu spune prin răzbunare, de fapt e vorba de o răsplată dreaptă. Un Dumnezeu drept, corect, răsplătește, își instituie dreptatea,
restabilește
dreptatea și situația așa cum trebuie să fie, are singur capacitatea de a analiza corect motivațiile din spatele faptelor cuiva, de aceea noi nu putem să judecăm pe nimeni. Noi o facem, dar cuvântul spune: nu judecați ca să nu fiți judecați. Pentru că noi nu cunoaștem motivația, nu înțelegem ce e în sufletul lui om, nu cunoaștem contextul, Dumnezeu poate să o facă din orice punct de vedere. Iar răsplata asta, răzbunarea asta în sensul răsplătirii în mod drept, corect, o va face El conform textelor biblice la sfârșit. Atunci va da răsplată fiecăruia după faptele lui. Când? Când Iisus se va întoarce pe norii cerului.
Îmi place să mă gândesc că un om bun este un om milos, la fel cum zice și în Matei capitolul 5. Matei capitolul 6, scuzați-mă, da? Și tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. E clar că un om milos este un om bun. Dar atunci când duci milostenia asta și când o îndrepți, da, faci milostenie, dar nu o lași doar acolo asupra omului, asupra căruia ai făcut milostenie, ci o îndrepți după aia asupra ta, nu mai este caz de bunătate, nu-i așa? Și îmi place că Domnul Hristos continuă, versetul 4 din capitolul 6, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Și mai departe zice în capitolul 16, versetul 27, căci fiul omului are să vină în slava tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și aici nu neapărat după ceea ce facem, ci și cum facem. Pentru că degeaba am făcut eu milostenie dacă am vrut eu să fiu mai presus de omul respectiv. Dacă am vrut eu să mă afișez pe internet, pe televizor și așa mai departe. Și mai sunt alte texte, da? Luca 6 cu 23, bucurați-vă că și răsplata voastră este mare. 2 Timotei 4 cu 8, da? Cununa, mi-o va da Domnul și așa mai departe.
În ziua aceea, sigur eu că găsesc, da. Și asta e concluzia mea pe care o spun înainte, și vă rog și pe dumneavoastră după aceea să aveți ultimul gând, răsplata aceasta va veni la sfârșit. Deci ar trebui să avem răbdare și dacă ne simțim înjosiți sau umiliți, să avem răbdare din nou și față de noi și față de ceilalți, pentru că va veni o zi atunci, în ziua de apoi, la sfârșit, când ni se va face dreptate.
Uh-huh. Și cu siguranță Dumnezeu va face lucrul acesta.
Da.
Mi-aș dori să reușim să privim întotdeauna cu atenție la cuvintele legământului, acele 10 articole fantastice, principii fundamentale, și în lumina lor să putem să ne trăim viața de zi cu zi. Unele din lucrurile amintite în Exodul 21-23 sunt valabile și astăzi.
Altele, cele mai multe sunt valabile.
Multe. Altele au ținut de contextul respectiv. Dar cele mai multe sunt valabile. Dacă îmi doresc ceva, este ca în orice situație de viață prezentă, sub impresia decalogului, să trăiesc viața, să rostesc cuvintele, să fac faptele, în așa fel încât să rămân în acest cerc al iubirii lui Dumnezeu.
Să iubim pe oameni, să ascultăm de Dumnezeu și să avem în vedere faptul că Domnul Hristos va răsplăti fiecăruia din dragoste și pentru fiecare faptă făcută cu dragoste și credință. Așa că să iubim pe oameni și să iubim pe Dumnezeu.
Vă mulțumesc, Mihai Maur, vă mulțumesc, Beniamin Băieceanu, aceasta este și concluzia mea, pe care ai spus-o și tu mai devreme, am învățat destul, Dumnezeu să ne ajute să împlinim ce am învățat. La revedere!